Labas rytas žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausioje patarėja užsienio klausimais Asta Skaisgirytė. Labą rytą.
Labas rytas.
Jungtinės valstijos aktyvuoja dalinius turinčius 8,5 tūkstančio karių. Jei reikėtų skubiai aktyvuoti juos ir pasiųsti į Europą. Ar tai reiškia, kad dalis jų ir Lietuvą atvyktų?
Europoje situacija darosi vis labiau įtempta. Prisiminkime, kad dar gruodžio mėnesį Rusija pateikė NATO sąjungininkams ir atskirai Jungtinėms Amerikos valstijoms dviejų susitarimų projektus, kaip Rusija įsivaizduoja globalų saugumą, bet taip pat ir Europos saugumą. Kaip ta saugumo architektūra nuo dabartinės turėtų keistis. Ten įvairūs yra tie siūlymai ir labai konkretus ir abstraktesni, tačiau įdomu tai, kad Rusija save pozicionuoja kaip galybę, kuri kartu su Jungtinėmis valstijomis turėtų spręsti pasaulio saugumo reikalus. Ir žinoma, Rusijos nuomonė turėtų būti labai atsižvelgiama. Tai vėlgi mūsų atsakas tokiam Rusijos žingsniui yra labai intensyvus pokalbiai, intensyvios konsultacijos. Sąjungininkai priėmė rimtai tuos Rusijos siūlymus, nors tiesą sakant, jie dvelkia praeities nostalgiją, kai šaltojo karo metu pasaulyje vyravo du blokai, rytų ir vakarų, ir kai buvo tam tikros įtakos sferos, kai egzistavo Sovietų sąjunga ir Varšuvos paktas. Tai vėlgi toks grįžimas į anos laikus netrodo, kad būtų priimtinas. Tačiau faktas yra tai, kad su Rusija kalbamasi. Įvyko NATO ir Rusijos tarybos posėdis, kur ir Rusija turėjo galimybę išgirsti, ką apie šituos siūlymus galvoja NATO sąjungininkės. Taip pat vyksta Jungtinių valstijų ir Rusijos pokalbiai užsienio reikalų ministrų lygių. Tai viskas yra labai dinamiškame procese. Turiu pasakyti, kad Lietuvos prezidentas labai aktyviai seka šitą situaciją. Nuolatos kalbamės ir su NATO, ir su Europos Sąjungos vadovybe, taip pat su sąjungininkais. Šią savaitę dar įvyks prezidento pokalbiai su Ukrainos prezidentu Zelenskiu ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, taip pat kalbėtis apie situaciją link Ukrainą.
Ir, na, jūs sakote, nepriimtina grįžti į šaltojo karo laikus, bet ar yra dabar grįžtama į tuos laikus?
Na, turbūt mūsų tikslas yra padaryti viską, kad ta įtampa Europoje nuslūktų, nes labai sunku planuoti ilgalaikę perspektyvą, kai čia ir dabar žvanginama ginklais. Tai žinoma, kad visų derybų, visų diskusijų tikslas yra sumažinti įtampą ir parodyti Rusijai, kad agresyvi politika turi savo kainą ir ta kaina bus labai didelė. Taip pat ir ekonominė kaina.
Vis dėlto pradžioje klausiau apie Jungtinių valstijų aktyvuotus dalinius, turinčius 8,5 tūkstančio karių, ir apie galimybę, kad jie esant reikalui atvyktų į Lietuvą. Ar turite informacijos dėl to?
Ir mes kalbame su amerikiečiais apie tai. Kaip žinoma, laukiame dar vasario mėnesį atvykstant amerikiečių karių. Tai atsakant į jūsų klausimą, taip, tačiau plačiau žiūrint, tai Jungtinės valstijos rūpinasi visų rytinių NATO flangų. Tai taip pat yra nuo Baltosios iki Viduržemio jūros fokusas. Ir Lietuva, žinoma, kartu su Baltijos šalimis ir Lenkija yra šito paveikslo dalis.
Ar Lietuvos gyventojams reikėtų sunerimti?
Lietuvos gyventojai turėtų žinoti, kad situacija rimta, tačiau Lietuvos prezidentas, karinė vadovybė, taip pat žvalgybos tarnybos daro viską, kad išvengtume paties blogiausios scenarijus.
Koks būtų pats blogiausias scenarijus jūsų manimu, nes daug kas šiuo metu išties antrašių tikrai labai daug žmonių, kurie užima tam tikras pareigas susijusias su užsienio reikalais arba krašto apsaugos reikalais ir sako, kad situacija rimta, reikia išvengti blogiausio scenarijaus. Koks tas scenarijus būtų?
Blogiausias scenarijus yra karas. Tai turime padaryti viską, ką įmanoma, kad tokio scenarijaus neįvyktų.
Karas reikia... kur? Ar būtent Ukrainoje?
Karas Europoje. Net ir įsiveržimas į Ukrainą mums tai būtų didžiulis nerimo signalas, o kas toliau. Tai gindami Ukrainą suprantame, kad giname ir Europą, ir europinės vertybės giname. Tai čia yra svarbu suprasti, kad jeigu mūsų tiesmukai nepaliečia, tai nereiškia, kad jau mes galime jaustis visiškai gerai. Jeigu karo veiksmai prasidėtų, sakykime, prie Rusijos Ukrainos sienos arba prie Ukrainos Baltarusijos sienos, mums būtų labai neramu, nes esame labai, labai netoli geografiškai taip pat.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad Rusijai keliant štai tokią karinę įtampą regione, karas yra tikėtinas scenarijus. Valdemaras Rupšys taip pat LRT sakė, kad irgi pritaria. Ar sutinkate su ministru dėl karo tikėtinumo?
Kad karas tikėtinas, kalba daug politikų, tačiau taip pat turime padaryti viską, kad šitas scenarijus neišsipildytų. Tai politikų tikslas yra savo veiksmais rodyti galimybes, kaip išvengti karo. Ir vakar prezidentas buvo sukvietęs krašto apsaugos ministrą, kariuomenės vadą, žvalgybų tarnybas, kalbėtis apie tai, ką Lietuva dar turi padaryti, kaip pastiprinti savo saugumą, kaip dirbti toliau su sąjungininkais, kokie proaktyvūs veiksmai galėtų būti.
Kaip jūs vis dėlto regite tikimybę įvykti ar neįvykti kariniam Rusijos puolimui prieš Ukrainą?
Vėlgi pakartosiu, kad politikų tikslas padaryti viską, kad karo išvengtume, puolimo išvengtume. Kitaip sakant, karo kaina Rusijai turi būti tokia didelė, kad Rusijos vadovybė pagalvotų, labai gerai pagalvotų, ar verta tą kainą mokėti.
Taip pat Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, jeigu neklystų ir Australija, nurodė Kieve dirbančių savo diplomatų šeimų nariams ir daliai diplomatinių darbuotojų išvykti iš Ukrainos dėl grėsmės, kad Rusija įsiverš į Ukrainą. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borelis pareiškė neįžvelgiantis priežasčių evakuoti Ukrainoje dirbančių šeimų. Kaip turėtų elgtis Lietuvos diplomatų šeimos?
Lietuva koordinuos savo veiksmus su Europos Sąjungos šalių veiksmais. Nemanome, kad diplomatai turi būti pirmieji paliekantis Ukrainą. Atvirkščiai, diplomatai dirba priešakinėse fronto linijose iki paskutinės minutės, kol dar galima dirbti.
O kalbant apie piliečius, irgi Prancūzija, Jungtinės valstijos rekomendavo savo piliečiams į Rusiją nevykti dabar šiuo metu ir ypač nevykti į tas pasienio zonas šalia Ukrainos. Ką Lietuvos piliečiams patartumėte?
Kai situacija darosi tokia įtempta, tai reikia pagalvoti dėl kelionių, dėl nebūtinų kelionių. Žinoma, kai yra būtinybė vykti kažkur, tai paskaičiuojama rizika ir vykstama, tačiau nebūtinų kelionių galima ir atsisakyti.
Svarbiausia, kad ekonominės sankcijos iš ES pusės Rusijai būtų nepakeliamos ir būtų taikomos vos peržengus Ukrainos sieną, sakė Landsbergis. Jūs irgi panašiai sakėte, kad tos sankcijos turi būti pačios stipriausios. Vis dėlto Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas prasitarė, kad veiksmai priklausys nuo konkrečių veiksmų. Reakcija priklausys nuo konkrečių Rusijos veiksmų. Ar polimo mastas būtent yra kriterijus, nuo kurio priklausys sankcijos Rusijai?
Čia kalbame apie du šiek tiek skirtingus dalykus. Sankcijos Rusijai, turime minti, pirmiausia, žinoma, ekonominės sankcijos, kurios paveiktų Rusijos ekonomiką. Tai yra baudžiamoji priemonė už veiksmus, kurie yra mums nepriimtini. Kitas dalykas yra karinis, gynybinis pozicionavimasis. Ir čia jau kalbame apie visai kitokį priemonių arsenalą. Tai yra apie ginkluotę, apie NATO pasirengimą atgrasimui, atgrasyti Rusiją nuo agresyvių veiksmų. Ir tai yra taip pat didžiulė poveikio priemonė, sakyčiau, turbūt didesnė negu sankcijos.
Ir jūs ją turite minti, kai sakote, kad reakcija į Rusijos veiksmus turi būti pati rimčiausia.
Ir NATO sąjungininkus kitus, žinoma, taip, Jungtinės Amerikos valstijos vaidina labai didžiulį vaidmenį, tačiau turėkime minti, kad NATO yra 30 sąjungininkų alijansas ir dėl visko mes turim susitarti kartu. Todėl išskirtinai noriu pasakyti, kad turime dirbti su visomis NATO šalimis, ypač su tomis, kurios yra mums artimame regione.
Ir vis dėlto, ar polimo mastas yra kriterijus, nuo kurio priklausys reakcija į Rusijos veiksmus, jeigu, pavyzdžiui, vienokiu ar kitokiu mastu įsiverštų į Ukrainą?
Polimas yra polimas.
Nesvarbu, kokio masto.
Žinome.
Taip pat kai kurie politikos ekspertai sako, kad Rusijai daug baisiau būtų, jeigu į NATO įstotų Švedija, Suomija ir Švedija, kol kas sako, tokių didelių planų dar nelabai turi, o Suomija yra itin stipriai pasiruošusi karine prasme. Ar NATO sustiprinimas tokiomis šalimis dabar būtų reikalingas, ar tik erzintų Rusiją, jūsų manimu?
Suomija ir Švedija yra ypatingos NATO partnerės dėl savo geopolitinio, geostrateginio artumo. Jos ilgą laiką demonstravo neutralitetą, taip pat iki šiol formaliai lieka neutralios šalis, tačiau ir Švedijos, ir Suomijos visuomenėse pasigirsta balsų, kad galbūt reikėtų šiom šalim tapti NATO narėmis, kadangi saugumas atskirai labai brangiai kainuoja kartu. Esame stipresni. Tai pirmiausia, turbūt turi tų šalių visuomenės apsispręsti, kad tikrai nori tapti alijanso narėmis. Kol kas, man atrodo, to apsisprendimo nėra. Yra diskusijos visuomenė, kas labai gerai, bet ne sprendimas. O kaip tai paveiktų bendrą dinamiką, žinoma, kad Rusijai turbūt tai nepatiktų, kad alijansas plečiasi, kadangi jau nekartą girdėjome tuos išsakytus veto tolesniam alijanso plėtimuisi, į ką vėlgi NATO atsako, kad plėtra ar ne priklauso tik nuo tų šalių, kurios nori tapti alijanso narėmis ir paties alijanso pasirengimo jas priimti.
Persikilkime trumpam į Kinijos Taivano santykius ir taip pat ir Lietuvos požiūrį. Kinija pasiuntė 39 karinius lėktuvus į Taivano oro erdvę, periodiškai vykdomas. Toks veiksmas tik mastas didesnė šį kartą nei praėjusį kartą, lyg ir spalį paskutinis kartas buvo. Ką tai reiškia?
Na, kaip jūs teisingai pastebėjote, tai periodiški tokie karinės galios demonstravimai Pietų Kinijos jūroje šalia Taivano krantų. Žinoma, kad Kinija pozicionuojasi ne tik Taivano atžvilgiu, ji pozicionuojasi viso Indo Ramiojo vandenyno regione, taip pat santykyje su Japonija, Australija, kitomis to regiono šalimis ir demonstruoja tam tikrą tokį elgesį, kuris parodytų galę, kad su Kinija reikia skaitytis. Tai čia buvo vienas iš tokios galios demonstravimų irgi.
Financial Times skelbė, kad Jungtinių valstijų diplomatai siūlo Lietuvai pakeisti taivaniečių atstovybės pavadinimą. Teikdama atsakymą Užsienio reikalų ministerija šį pranešimą pavadino melagingų ir primenančių dezinformacijos kampaniją. Ar jūs turite informacijos apie šio leidinio galimai melagingus pranešimus dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo, dėl siūlymo tą daryti?
Nenorėčiau komentuoti labai respektabilaus, beje, leidinio informacijos šaltinių. Kalbamės su amerikiečiais tiesiogiai, ne per spaudą, taip pat ir Kinijos ir Taivano klausimų. Kalbamės, kaip išeiti iš tos susidariusios situacijos, nes vėlgi nesinori dar vieno įtampo šaltinio turėti su Kinija. Kalbamės su Amerika tiek su Europos Sąjunga. Praeitą savaitę prezidentas buvo sušaukęs labai platų pasitarimą su atitinkamais ministrais, Seimo frakcijų vadovais, verslo atstovais, kaip padėti verslui toje situacijoje, kai Kinija naudoja vėlgi tas gana agresyvias ekonominio poveikio priemonės. Tai manyčiau, kad tiesioginis kontaktas visada yra geriau ir kalbėjimasis negu per laikraščius.
Prezidentas prieš kelią savaitę sakė, kad klaida buvo taivaniečių atstovybės pavadinimas, kuris buvo su prezidentu nesuderintas. Ar prezidentūra ir toliau laikosi šios pozicijos?
Taip, tačiau nemanome, kad reikia grįžiotis atgal, turime žiūrėti priekį, turime planuoti, kaip Lietuvai išvengti tų ekonominių padarinių, kuriuos sukėlė šitas pavadinimas. Ir būtent ta kryptimi prezidentas ir pasiruošęs toliau dirbti.
O ką reikštų atsitraukimas ir pavadinimo pakeitimas?
Nekalbame kol kas apie atsitraukimą ar pavadinimo pakeitimą. Kalbame apie tai, kaip Europos Sąjunga galėtų Lietuvai padėti santykyje su Kinija.
Taigi klaida kaip ir deklaruota, bet atsitraukti nereikia ir pasiliekam pavadinimą, judame toliau. Jūs tą sakote?
Turime judėti toliau, žiūrėti, kaip išvengti tų padarinių arba bent juos sušvelninti, kuriuos šitas veiksmas atnešė Lietuvos verslui. Pirmiausia, Lietuvos verslui, jau nekalbu apie diplomatiją, kai mūsų ambasados ir Pekinė, ir Kinijos ambasada Vilniuje sumažėjo iki vieno ar ne Lietuvos atveju nei vieno diplomato. Tai turime ieškoti būdų, kaip išeiti šitos situacijos ir prezidentas reikalauja iš užsienio reikalų ministro toliau vykdyti tą planą, kurį ministras pristatė pasitarime ir kuo greičiau atnešti rezultatus.
Ar vienas iš situacijos sprendimo būdų galėtų būti taivaniečių atstovybės pavadinimo pakeitimas?
Na, vėlgi, jūs kalbate tik apie pavadinimo pakeitimą. Taip, tai vienas iš būdų galėtų būti, tačiau turėtume įsivertinti ir pasekmes tokio vėl greito keitimo, ar tai atneštų tą rezultatą, kurio mes norime. Tai padarė vieną klaidą, neturėtume daryti daugiau klaidų, dėl to labai gerai įsivertinti sekantį savo veiksmą.
Korupcijos indeksas šiandien pasirodė taip pat naujausia informacija. Lietuva per metus pakilo vieną vietą, gavo vienu balu daugiau. Pasak Sergejaus Muravjovo, TILS vadovo Lietuvoje, tai dėl korupcijos prevencijos įstatymo įsigaliojimo, bet ne tik žinoma, o vyriausybės programoje yra nurodytas siekis pasiekti 70 balų iki 2024-ųjų, dabar turime 61. Kaip vertinate galimybes per tuos likusius porą metų pasiekti 70 balų?
Na, tai, kad Lietuva pakilo, jau galima pasidžiaugti, tačiau tas džiaugsmas turbūt yra santūrus, kadangi tas kilimas yra labai kuklus. Tai vėlgi ir atitinkamus teisės aktus turime priimti ir šviesti visuomenę, kad korupcijos Lietuvoje būtų kiek galima mastai mažesnė.
Ką turime padaryti, kad pakiltume? Na, Sergejus taip pat sakė, 3-4 balai turėtų būti jau toks rodiklis, kai galėtume sakyti, kad rodome rezultatą, o ne tik tendenciją gerą linkme. Ir jis pasiūlė sutvarkyti badarą, bendrųjų duomenų apsaugos reglamentą, nes dabar neaišku, ką jis daro, ar apsaugo visuomenę, ar slepia politikus nuo visuomenės dėmesio. Kaip manote, ką reikėtų padaryti?
Tai turbūt viena iš priemonių, tačiau priemonės turi būti kompleksinės ir įstatyminė bazė turi būti atitinkamai sutvarkyta. Ir vėlgi pakartosiu, nenureikšminkime visuomenės švietimo. Visuomenė turi tapti nepakanti kišininkavimui ir korupcijai. Ir kai visuomenė pati bus nepakanti, tai tada tas korupcijos indeksas natūraliai Lietuvai kils, nes tiesiog kitai bus neįmanoma tvarkytis. Tai švietimo aspektas turėtų būti čia labai labai svarbus.
Dėkoju Jums, prezidento vyriausioji patarėja užsienio klausimais, Asta Skaisgirytė.